Znásilnenie bolo v posledných mesiacoch veľmi diskutovanou témou. V rámci zmien v trestnom zákone sa dokonca uvažovalo o zmene paragrafov v súvislosti s týmto trestným činom. Schválený trestný zákon nakoniec zmeny nezaviedol. O tom, aké tresty páchateľom hrozia v súčasnosti, sa rozprávame s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie Act MPH Advocates. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Asi si na začiatku vysvetlíme, že čo presne znásilnenie je a ako to u nás zákon definuje. Ide vôbec o trestný čin, alebo je to iba nejaký priestupok? Mnoho ľudí to vlastne ani nevie.
Tak znásilnenie je trestným činom, ktorého skutková podstata je vymedzená v trestnom zákone. Ide o trestný čin proti ľudskej dôstojnosti. Trestného činu znásilnenia sa dopustí ten, kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo na takýto čin zneužije jej bezbrannosť. Takže pokiaľ dôjde k naplneniu týchto znakov, tak v takomto prípade hovoríme o naplnení skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia.
A akým spôsobom musí tá prípadná obeť nejako vyjadriť nesúhlas? Stačí, ak povie nie, či musí sa nejako fyzicky brániť? Ako to funguje v tomto prípade? Pri nejakom prípadnom trestnom konaní?
Tak z toho správania musí byť zrejmé, že je tam nejaký odpor, je tam nevôľa, čiže či už verbálne alebo aj fyzicky. Trestný zákon vyslovene nehovorí, že ten odpor musí byť urobený verbálne, slovne alebo iným spôsobom. Čiže z toho správania sa obete by malo byť zrejmé, že jednoducho je tam nesúhlas s tým pohľadným stykom. Takže viac menej vyhodnocuje sa to podľa tých okolností, ale ten nesúhlas teda môže byť daný aj verbálne, ale rovnako tak aj zo správania sa alebo zbránenia sa tej obete trestného činu.
A ide o znásilnenie aj v prípade, ak ide napríklad o nejaký dlhodobý stabilný pár alebo manželský pár? Dá sa to tam považovať, ak teda jeden z partnerov nesúhlasí, že ide o znásilnenie?
Tak bez ohľadu na to, že či sú tieto prvky splnené v nejakom manželskom alebo partnerskom vzťahu, tak pokiaľ naozaj ide k nejakému donúteniu alebo pod hrozbou násilia alebo bez vôle tej ženy, tak v takomto prípade je naplnená skutková podstata trestného činu bez ohľadu na to, že ide o nejaký partnerský alebo manželský vzťah. Takže to, či sú osoby manželmi, to v uvedenom prípade jednoducho vôbec nie je relevantné.
Spomínali ste, že voči žene, a môže to byť prípadne aj opačne, prihliada zákon nejako na to, že teoreticky by žena mohla donútiť pohlavnému styku muža a znásilniť ho?
Tak pokiaľ sa pozeráme na skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia, tak tam vyslovene zákon predpokladá, že dôjde k donúteniu alebo k donúteniu k súloži vo vzťahu k žene. Čiže tá skutková podstata je vyslovene viazaná na ženu, ale trestný zákon rozlišuje aj trestný čin sexuálneho násilia. A tá skutková podstata trestného činu znie tak, že kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného, teda v tomto prípade aj teda muža, k análnemu styku, orálnemu styku alebo k inej sexuálnej praktike, tak v takomto prípade sa už budeme baviť o trestnom čine sexuálneho násilia.
A aké tresty hrozia za toto všetko? Za znásilnenie aj za tie iné veci, čo ste spomínali?
Tak čo sa týka nejakej základnej skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia, tak tam do úvahy prichádza uloženie trestu odňatia slobody v súvislosti so základnou skutkovou podstatou trestného činu v rozmedzi 5 až 10 rokov. Samozrejme, ak by išlo teda o nejaký závažnejší spôsob konania, poprípade o trestný čin spáchaný na chránenej osobe, poprípade ak by tam nastala nejaká ťažšia újma na zdraví, poprípade smrť, tak samozrejme dostávame sa už do úrovne tzv. Kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu, kde tie trestné sadzby sú už vyššie. Napríklad, ak by bola spôsobená obeti nejaká ťažká újma na zdraví, tak tam sa predpokladá alebo môže dôjsť k uloženiu trestu odňatia slobody až vo výmere 20 rokov. Ak by došlo k smrti, tak až v rozmedzi 20 alebo 25 rokov. Čiže ono pri každom ukladaní trestu za trestný čin sa samozrejme zohľadňuje spôsob spôsob spáchania trestného činu, jeho následok, rovnako tak poľahčujúce, priťažujúce okolnosti. Čiže všetky tieto skutočnosti by mal súd vyhodnocovať a trest sa ukladá v rámci tej trestnej sadzby, ktorú zákon pripúšťa alebo ktorú zákon jednoznačne vymedzuje. Ale v prípade tých kvalifikovanej skutkovej podstate teda môže dôjsť až k uloženiu takto vysokého trestu.
A prihliada zákon a je ten trest nejak viac prísnejší, ak ide napríklad o maloletú osobu? Zohľadňuje sa to nejak viac?
Áno, v prípade, ak ide o dieťa, teda by išlo o osobu, ktorá teda nemá ešte 18 rokov, tak v takom prípade ide o chránenú osobu, takže v takom prípade samozrejme tiež hrozí uloženie prísnejšieho trestu.
A posudzujú sa tieto prípady nejako inak aj v prípade, ak sa to deje v rodine a deje sa to nejako pravidelne, že je to v rámci nejakých príbuzenských vzťahov alebo nejaký očím to tam robí alebo niečo v takomto štýle?
Tak samozrejme do úvahy tiež potom prichádza v rámci kvalifikovanej skutkovej podstaty tiež ako keby tá závažnosť sa, alebo považuje sa trestný čin za spáchaný závažným spôsobom, ak ide teda o opakované páchanie trestného činu. Rovnako tak, ak teda by tento trestný čin páchala osoba, ktorej bola tá osoba zverená. Čiže samozrejme toto všetko sú skutočnosti, ktoré ako keby sprísňujú alebo umožňujú uloženie prísnejšieho trestu.
A aké sú premlčacie lehoty pri tomto trestnom čine? Dokedy vlastne obeť musí nejako riešiť, nahlásiť tento čin, aby bol páchateľ potrestaný?
Tak čo sa týka premlčania, tak ide o úmyselný trestný čin, kde platí premlčacia doba 20 rokov, ale zároveň vzhľadom na charakter trestného činu jednoducho platí, že to trestné stíhanie sa nepremlčí skôr ako 15 rokov. Nemôže dôjsť k premlčeniu skôr ako osoba dovrší 15, ako uplynie doba 15 rokov, odkedy tá osoba nadobudla plnoletosť.
A ako by mala postupovať obeť znásilnenia? Čo by mala urobiť? Ísť prvé na políciu alebo aký je vlastne postup?
Tak samozrejme je možné podať trestné oznámenie na akomkoľvek vlastne policajnom zbore, čiže je možné to urobiť aj ústne, je možné to urobiť písomne, je možné to urobiť prostredníctvom spolumocneného zástupcu. Takže ako náhle dôjde k takémuto oznámeniu aj na nejakom nepríslušnom útvare policajného zboru napríklad, ak by to tá obeť nechcela urobiť napríklad v mieste bydliska, tak samozrejme má tú možnosť a to oznámenie urobiť aj na nepríslušnom útvare a potom samozrejme tie orgány činné v trestnom konaní si už spis vedie nejakým spôsobom podľa tej príslušnosti odstúpiť, ale osoba samozrejme má možnosť to urobiť aj na nejakom nepríslušnom útvare, či už na policajnom zbore alebo taktiež napríklad na prokuratúre.
A môže napríklad sama podať rovno trestné oznámenie, že nemusí ísť na políciu?
No môže aj sama podať trestné oznámenie, môže to aj spísať, čiže urobiť to vo forme písomného právneho úkonu, ktorý teda zašle napríklad poštou. Takže aj to samozrejme nie je vylúčené.
A aké sú v tomto prípade právomoci polície? Čo sa deje, keď už teda tá obeť to nahlási? Aký je potom postup?
Tak polícia má samozrejme povinnosť sa zaoberať takýmto podaným trestným oznámením a v zákonom stanovených lehotách prešetriť skutočnosti, ktoré sú tam uvedené. Takže dá sa predpokladať, že orgány činné v trestnom konaní už aj samotného oznamovateľa potom môžu nejakým spôsobom dopytovať, aby došlo k nejakému doplneniu informácií. Po prípade budú vykonávať dôkazy, budú predvolávať svedkov, po prípade bude závisieť od toho, aký je tam nejaký časový horizont od spáchania skutku, či teoreticky by do úvahy prichádzala ešte nejaká lekárska obhliadka za účelom zabezpečenia stôba dôkazov. Takže všetko závisí od konkrétnych okolností, ale ako náhle orgány činné v trestnom konaní obdržia takéto oznámenie, tak samozrejme sú povinní sa vecou zaoberať a to oznámenie a v skutočnosti v ňom uvedené prešetriť.
Mnoho žien sa z rôznych dôvodov na políciu nevyberie. Niektoré to robia aj preto, lebo sa boja, že ich tam vlastne odmietnú, zosmiešnia. Čo môže vtedy žena ako postupovať, keď ju v podstate pošlú preč s tým, že nič sa nestalo?
Tak v takom prípade samozrejme do úvahy prichádza podanie nejakého buď opakovaného podnetu, po prípade požiadať prokuratúru alebo nejaký nadriadený orgán, nadriadenú úroveň o prešetrenie vybavenia podnetu. Ten podnet by samozrejme mal byť vybavený, pokiaľ aj dôjde napríklad odmietnutiu trestného oznámenia, čiže policajti nezačnú ako keby vo veci konať, tak aj v takom prípade samozrejme tá poškodená osoba má právo podať voči postupu policajta sťažnosť. Takže samozrejme odporúčam využiť dostupný opravný prostriedok, ale zároveň v prípade nejakého nedostatočného vymáhania vybavenia do úvahy prichádza aj prešetrenie postupov uvedenej veci.
Obec násilnenia asi nebude v nejakom dobrom psychickom stave, aj keď sa vyberie na tú políciu. Môže napríklad žiadať, aby ju vypočúvala žena, nie muž? Je na takéto niečo nárok?
Trestný poriadok dokonca predpokladá, že pri vybraných trestných činoch, kde patrí aj trestný čin znásilnenia, tak ten výsluch by mala viesť osoba rovnakého pohlavia. Takže zároveň orgány činné v trestnom konaní sú povinné postupovať v zmysle zákona o obetiach trestných činov. Takže aj samotný tento zákon predpokladá, akým spôsobom sú orgány činné v trestnom konaní povinné postupovať, akým spôsobom majú obeť poučiť, majú postupovať tak, aby nedošlo k nejakej druhotnej viktimizácii, aby jednoducho bol zohľadnený psychický stav obete, poprípade aj jej rodinných príslušníkov. Samozrejme, aby v prípade potreby boli prijaté nejaké dodatočné opatrenia na to, aby nedošlo k nejakému páchaniu ďalšej trestnej činnosti. Čiže samozrejme aj tento osobitný zákon upravuje postup a upravuje zároveň aj spôsob nejakého možného odškodnenia obete trestného činu.
A musí sa obeť podrobiť nejakým prehliadkam lekárskym, ak ide vypovedať na políciu? Lebo aj toho sa mnohé ženy boja, že takýmto nejakým spôsobom budú musieť dokazovať, že naozaj boli znásilnené?
Tak v prípade začatia trestného stíhania samozrejme orgány činné v trestnom konaní majú právo nariadiť aj lekársku prehliadku za účelom zabezpečenia stôp alebo nejakých dôkazov alebo následkov, že bol spáchaný trestný čin. Takže áno, nie je vylúčené, že v takom prípade dôjde k nariadeniu nejakej lekárskej prehliadky.
A aký je postup v prípade, keď sa to už celé dostane na súd? Musí sa obeť nejako zúčastňovať, vypovedať?
Obeť samozrejme má právo zúčastňovať sa pojednávania, na druhej strane vzhľadom na charakter týchto trestných činov proti ľudskej dôstojnosti je aj súd povinný konať tak, aby naozaj tie procesné úkony boli vykonávané tak, aby to malo čo najmenší najmenší negatívny dopad na tú samotnú obeť. Čiže naozaj môže byť napríklad vylúčená verejnosť, môže byť nejaký procesný úkon vykonávaný v nejakej separátnej miestnosti. Takže cieľom je, alebo mali by byť, celý ten proces by mal prebiehať tak, aby naozaj tá obeť bola čo najmenej traumatizovaná a aby jednoducho bola vylúčená nejaká druhotná viktimizácia.
A musí polícia alebo súd nejako zabezpečiť ochranu, keď sa obeť bojí v podstate páchateľa, že by sa nejako tam stretli z očí v oči alebo sa jej vyhráža za to, že
samozrejme,
podal trestné oznámenie?
Samozrejme, to tiež zákon predpokladá, že je možné alebo má byť zabezpečená separácia nejakým spôsobom týchto osôb, aby naozaj potom nedošlo takýmto negatívnym vplyvom.
A v prípade, ak napríklad teda obeť pozná páchateľa, žijú napríklad v nejakom spoločnom bytovom dome alebo niečo, tam sa to dá nejako zabezpečiť, aby sa jej nejak nevyhrážal, prípadne aby sa niečo ešte ďalej nestalo?
Tak samozrejme, orgány činné v trestnom konaní by mali byť schopné vyhodnotiť konkrétnu situáciu. Aj príslušníci policajného zboru majú právo vykázať osobu napríklad zo spoločného obydlia a prijať takéto opatrenie, aby naozaj nedošlo k nejakému páchaniu ďalšej trestnej činnosti vo vzťahu k obeti. Takže áno, už aj príslušníci policajného zboru takéto oprávnenie jednoducho majú.